Ma'asyar al-muslimin, ma'asyar al-muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal-kibriyai wal-azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, sehingga dengan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut, kita bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi. Kita bisa menikmati hari demi hari yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kalaulah bukan dengan rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka tidak ada hari yang bisa kita lalui dengan aman dan nyaman. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kebersamaan kita bersama hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di dalam Kitabul Ilm, dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita memasuki babu fadlil ilm. Babu fadlil ilm, bab kelebihan ilmu atau keutamaan ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mengatakan haddatsana سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun utitu biqadhi labanin, di saat saya sedang tidur saya didatangi dengan sebuah bejana susu, didatangi, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, qadha halaban, sebuah bejana yang berisi susu. Fasyaribtu, maka saya minum daripada susu tersebut, hatta inni la'arriya yakhruju min adhfari, sampai saya melihat bahwa sesuatu yang telah membuat haus dan dahaga hilang itu keluar dari kuku-kuku. ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. Setelah selesai saya minum, saya memberikan sisa daripada susu tersebut kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qalu, berkata para sahabat, fama awwaltahu ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan tentang mimpi itu wahai Rasulullah? Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'ilm, saya mentakwilkannya ilmu. Ini dia hadis pada bab fadlul 'ilm. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu rahmatan wasi'ah yang mensyarah kitab Al-Imam Al-Bukhari mengatakan judul bab fadlul 'ilm maksudnya adalah kelebihan ilmu dan bukan keutamaan ilmu, karena bab keutamaan ilmu sudah ada pada bab-bab sebelumnya. Maka banyak orang mengira bab ini adalah bab keutamaan ilmu, namun kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar, yang paling tepat untuk bab ini yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah bab kelebihan ilmu. Dilihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kelebihan daripada susu yang diberikan kepada beliau kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan mimpinya para nabi dan para rasul adalah mimpi yang hak. Mimpinya para nabi dan para rasul, mimpi yang hak. Yang di dalamnya tidak bisa didatangi oleh syaitan, jin dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya untuk masuk ke dalam mimpi itu dan memberikan hal-hal yang buruk atau mimpi-mimpi yang tidak benar, mimpi-mimpi yang buruk kepada para nabi dan para rasul. Maka apa yang ditemukan oleh para nabi dan para rasul di dalam mimpinya adalah bercerita tentang sesuatu yang hak. Perintah Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, Allah perintahkan melalui mimpi. Allah perintahkan melalui mimpi, sehingga para ulama mengatakan mimpinya para nabi dan para rasul itu termasuk wahyu. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ru'ya al-anbiya, mimpi para nabi adalah mimpi yang hak. Dan kaum mukminin ketika iman mereka kuat, ketika keimanan mereka baik, maka mereka juga sering didatangi oleh mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang hak. Dan ini akan banyak di akhir zaman. Seorang mukmin bermimpi mimpi-mimpi yang hak, di mana mimpi yang datang kepada seorang mukmin akan terjadi di kemudian hari. Terjadi di kemudian hari, dan dia bukanlah mimpi yang datang dari syaitan. Akan tetapi kita yang tidak mengetahui tentang hal yang gaib, kita sulit membedakan yang mana mimpi yang hak dan mana mimpi yang merupakan buah tidur dan mana mimpi yang datangnya dari syaitan. Karena syaitan juga bisa masuk ke dalam mimpi kita dan memberikan hal-hal yang buruk di dalam mimpi kita. Subhanallah. Iblis dan bala tentaranya tidak pernah diam, sampai mereka juga mengganggu kaum muslimin ke dalam mimpi-mimpi mereka. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada kita adab kalau kita bermimpi, seandainya mimpi itu adalah mimpi yang baik, maka bagus untuk diceritakan kepada orang lain di siang harinya, di hari-hari berikutnya. Namun kalau mimpi itu adalah mimpi yang buruk, adab seorang mukmin adalah tidak menceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah seorang mukmin tidak pernah khawatir atas mimpi buruk yang dia alami. Rasulullah SAW menyuruhnya untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada orang lain, dan insya Allah mimpi itu tidak akan memberikan mudarat apapun kepadanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bermimpi dalam tidurnya, ketika Nabi SAW mengatakan baina ana na'im, suatu ketika saya sedang tidur. Berarti apa yang dilihat oleh Nabi adalah penglihatan di dalam tidur, yaitu mimpi. Utitu biqadahi laban, saya diberikan sebuah mangkok berisikan susu. Dan susu adalah minum yang sangat sehat, minuman yang langsung diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam mesin ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hewan-hewan. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyukai minuman susu, baik itu dari unta atau dari kambing. Dan hendaknya setiap yang ingin untuk minuman kesehatan, dia tidak pernah lupa untuk minum susu. Namun susu yang diminum hendaknya susu-susu yang tidak diberikan pengawet, yang tidak diberikan tambahan-tambahan lain supaya dia awet dan yang lainnya. Hendaklah susunya susu murni, sebagaimana yang diminum oleh dan selalu disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kalau diberikan air susu, tidak pernah menolak, selalu minum. Karena itu adalah minuman yang luar biasa sehat untuk kebutuhan tubuh kita. Fasyaribtu, maka aku minum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku minum susu yang diberikan kepadaku itu sampai hilangnya dahaga itu, al-irtiwa, keluar dari ujung-ujung kuku saya. Sampai benar-benar Rasulullah itu tidak haus dahaganya. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Setelah selesai minum dan dahaga benar-benar habis, a'taitu fadli Umar ibn al-Khattab. Sisa daripada air susu yang ada padaku, aku berikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Qalu, para sahabat bertanya, fama awaltahu ya Rasulullah, apa yang kau takwilkan mimpi itu wahai Rasul, apa yang kau takwilkan dari mimpimu itu? Ini menunjukkan bahwa takwil mimpi sesuatu yang sahih, sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh, bukan sesuatu yang tercela. Takwil mimpi adalah sebuah ilmu. Takwil mimpi adalah sebuah ilmu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Namun tentu yang mentakwil mimpi adalah orang yang belajar takwil mimpi. Bagaimana cara mentakwil mimpi yang hak, yang benar, bukan asal takwil, asal takbir mimpi. Mentafsirkan mimpi, apa maksud daripada mimpi itu? Itu ada ilmunya, dipelajari oleh orang-orang yang mempelajarinya, dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mempelajarinya, dan tidak boleh sembarangan takwil. Dia memiliki konsekuensi-konsekuensi ilmu, dan dia memiliki disiplin-disiplin ilmu khusus Ana secara pribadi tidak pernah mempelajarinya, namun pernah bertemu dengan orang yang ahli dan pakar dalam mentakbir mimpi, di dalam mentakwil mimpi. Dan dia sangat terkenal. Ketika itu bertemu di musim haji, beliau berasal dari kota Riyadh, Arab Saudi, dan terkenal sebagai seorang yang ahli dan mahir dalam mentakbir mimpi dan mentakwil mimpi. Dan ilmu takwil mimpi ini yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ilmu takbir daripada mimpi ini, ilmu yang Allah berikan dan Allah tabaraka wa ta'ala spesialkan untuk Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sebagaimana yang bisa kita baca ceritanya panjang lebar di dalam kitab Al-Quranul Karim, kitabullah Al-Quranul Karim, dalam surat Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf mentakbir mimpi. Bagaimana Nabiullah Yusuf, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam mentakbir mimpi, baik dua orang kawan Nabi Yusuf di dalam penjara, ataupun takbir mimpi dari raja, dan takwil dan takbir mimpi Nabi Yusuf sendiri. Ada tiga takbir mimpi yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, dua orang yang datang dan sama-sama masuk penjara dan satu sel bersama Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian takwil yang kedua adalah takwil mimpi atau takbir mimpi raja. Dan takwil yang ketiga adalah takbir mimpi Nabi Yusuf sendiri. Adapun dua orang sahabat Nabi Yusuf atau yang bersama Nabi Yusuf dalam penjara, yang satu bermimpi membuat minuman daripada buah-buahan dan menghidangkannya untuk raja, dan yang satunya bermimpi membawa roti di atas kepalanya dan burung-burung makan daripada roti itu. Nabi Yusuf pun mentakwilkan mimpinya. Dan di dalam cerita takbir mimpi Nabi Yusuf kepada dua orang yang menghuni sel bersama Nabi Yusuf alaihi salam, setelah mentakbir mimpi, setelah mentakwil mimpi dua orang yang bersama Nabi Yusuf di dalam penjara, Nabi Yusuf mengatakan, qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang pada perkara ini kalian minta fatwa. Kalian telah minta takbirkan mimpi dan saya telah mentakbirkan mimpi kalian. Lalu Nabi Yusuf setelah itu mengatakan qudiyal amr, telah diputuskan perkara. Para ulama ahli tafsir menerangkan kepada kita maksud daripada ayat ini adalah mimpi apabila sudah ditakwil dengan takwil yang benar, dia akan terjadi. Mimpi apabila telah ditakbir, apabila ditakwil dengan takwil yang benar, maka dia akan terjadi. Wallahu ta'ala alam, inilah mungkin sir rahasia kenapa kalau kita mentakbir, kalau kita mendapatkan mimpi yang buruk, jangan ceritakan ke orang. Sehingga kalau ditakbir dan ditakwil dengan takwil yang benar, dia terjadi. Dan kenapa kalau seandainya kita mimpi-mimpi yang baik, dianjurkan kita untuk menceritakannya kepada orang lain. Supaya kalau ada bertemu dengan orang yang pandai mentakbir mimpi dan mentakwil mimpi dengan takwil yang benar, dan dia takwilkan dan takbirkan mimpi kita itu, maka akan terjadi pula mimpi-mimpi yang baik itu. Maka ini sunnah yang harus kita ketahui, karena kita melihat sebagian kaum muslimin masih menceritakan mimpi-mimpi buruknya kepada orang lain, dan ini mukhalifun di sunnah, berbeda dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf setelah mentakbir mimpi, satu mimpi baik dan satu mimpi buruk, Dan setelah ditakbir oleh Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkara yang kalian minta fatwa di dalamnya. Maka kalau sudah ditakbir mimpi oleh seorang yang pandai mentakbir mimpi dengan disiplin ilmu mentakbir mimpi yang benar, maka mimpi itu akan terjadi dan terwujud. Padahal ketika Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amru, telah diputuskan perkara, apa yang ditakbirkan Nabi Yusuf belum terjadi. Tapi Nabi Yusuf sudah mengatakan qudiya, telah diputuskan perkara itu. Sehingga benar-benar terjadi sesuai dengan yang ditakwilkan dan ditakbirkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian mimpi yang kedua adalah mimpi raja yang melihat 7 ekor sapi-sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi-sapi yang kurus. Yang 7 sapi yang kurus ini memakan 7 sapi-sapi yang gemuk. Kemudian ada 7 tangkai gandum-gandum yang berisi. Dan kemudian ada 7 tangkai gandum-gandum yang kosong. Lalu kemudian Nabi Yusuf pun mentakwil dan mentakbir mimpi tersebut. Kemudian takwil yang terakhir, yang ketiga, yang telah ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah mimpi beliau sendiri. Di mana beliau melihat sebuah matahari dan rembulan dan 11 bintang sujud kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan takbir mimpi itu adalah matahari adalah ayahnya, rembulan adalah ibunya, dan 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu takbir mimpi atau ilmu takwil mimpi adalah sebuah disiplin ilmu dalam agama kita. Dan dia adalah sebuah ilmu yang sah. Sebuah ilmu yang diakui. Dan sebuah ilmu yang merupakan bidang, salah satu bidang daripada bidang-bidang ilmu yang ada. Namun, tentu tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mengerti disiplin ilmunya. Tidak boleh kita sembarangan takwil. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Termasuk mentakbir mimpi. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Suatu hari di musim haji pada tahun 1998, kita bertemu dengan salah seorang ahli takbir mimpi. Dan ketika bertemu dengan beliau di Mukhayyamat Mina, di tenda-tenda Mina di musim haji, teman-teman mulai bertanya tentang mimpi yang pernah mereka lihat. Salah satunya ada sahabat kita yang bersama kita di musim haji, bertanya tentang mimpi yang dia lihat tentang kakaknya, kemudian kakaknya yang lain. Dia ceritakan mimpinya kepada ahli takbir mimpi dari kota Riyadh ini. Kemudian beliau berkata dan bertanya, sebelum mentakbir mimpinya, beliau bertanya, apakah kakak Anda yang Anda lihat di dalam mimpi itu punya 2 orang anak? Sahabat anak itu mengatakan, tidak ya Syekh, anaknya tiga. Kata Syekh tersebut, kalau 3 anaknya, takbirnya, mimpinya tidak bisa ditakwil. Mimpinya tidak bisa ditakbir. Tidak bisa ditakbir. Kalau 3 anaknya, mimpinya mimpi yang tidak bisa ditakbir. Dia baru bisa ditakbir mimpinya kalau anak kakakmu itu 2 orang. Sesuatu disiplin ilmu yang kita tidak mengerti. Apa hubungannya antara mimpi dengan berapa jumlah anak dari saudara yang ada di dalam mimpi itu. Kalau 3 orang anak, mimpi Anda tidak bisa ditakbir. Tidak bisa ditakwil. Kata beliau, kata saudara kita, 2 orang anak aja. Yang satunya, 2 orang yang satunya itu kembar. Jadi yang lahir pertama, lahir 1 orang, yang lahir kedua, kembar. Kata beliau, kembar itu dihitung 1. Karena 1 kali melahirkan. Jadi memang anaknya 2. Kalau dua bisa ditakbir mimpinya, maka takbir mimpinya begini, 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 begini. Subhanallah. Jadi ada disiplin ilmu khusus. Dan ketika kita bertanya kepada beliau, Syekh, dari mana kita bisa mempelajari takbir mimpi ini? Beliau mengatakan, pelajari Sahih Bukhari, pelajari Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah beliau ingin mengatakan kepada kami, udahlah jangan belajar takbir mimpi. Nanti kalian sibuk belajar saja ilmu hadis, itu lebih penting. Seolah-olah itu yang ingin beliau katakan kepada kami ketika itu, ketika kita tanya, dari mana kita bisa mendapatkan ilmu takbir mimpi yang sahih? Beliau tidak mau menjawab, hanya menjawab dengan mengatakan, takbir mimpi, kalian ketahui kalau kalian sudah menguasai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, maka kalian akan tahu sendiri takbir mimpi itu. Jadi beliau ngeles, seolah-olah beliau mengatakan kepada kami, kalian itu penuntut ilmu agama. Lebih baik kalau belajar hadis dibanding belajar takwil mimpi. Seolah-olah beliau ingin mengatakan. Namun yang ingin anak garis bawahi adalah, bahwa tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan disiplin ilmunya. Beliau tadi mengatakan bahwa, kalau anak saudaramu itu tiga, itu gak bisa ditakbir mimpinya. Mimpinya itu adalah mimpi biasa, mimpi bawaan tidur, buah tidur. Suatu yang tidak bisa ditakbir. Tapi kalau anaknya dua, baru bisa ditakbir. Jadi ada disiplin-disiplin ilmu yang memang dipelajari oleh orang-orang yang mempelajarinya. Diketahui oleh orang-orang yang mengetahuinya. Jadi, sekali lagi anak ingin mengatakan bahwa takbir mimpi ini sesuatu yang hak, boleh. Namun, punya disiplin ilmu khusus. Yang dipelajari oleh orang-orang yang mempelajarinya, dan kita yang tidak mengetahui disiplin ilmunya tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Bukti bahwa ilmu takbir mimpi itu adalah ilmu yang disiplin yang boleh. Sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Fama awwaltahu? Engkau takwilkan apa mimpimu, mimpimu wahai Rasul? Apa takbir daripada mimpimu itu?" Subhanallah. Berarti para sahabat bertanya kepada Nabi sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Kalaulah takwil mimpi itu suatu hal yang tidak boleh, takbir mimpi itu adalah suatu hal yang terlarang, para sahabat tidak akan bertanya sesuatu yang bersifat maksiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW kemudian menjawabnya. Dan kalau itu bukanlah disiplin ilmu yang hak, takbir mimpi itu adalah bukanlah suatu yang hak, maka Rasul tidak akan menjawab, karena Rasul tidak akan berbicara sesuatu yang bersifat batil. Ketika Nabi SAW mentakwil, itu menunjukkan bahwa takwil ini adalah bagian daripada sebuah disiplin ilmu agama. Dan suatu hal, suatu ilmu yang sifatnya halal untuk dipelajari, ilmu yang halal untuk diketahui, dan bagian daripada ilmu yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menjadikan salah satu mukjizat seorang nabi adalah takwil mimpi. Maka takwil mimpi adalah ilmu dalam ilmu agama kita yang diketahui oleh orang-orang yang mempelajarinya dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mempelajari disiplinnya, dan yang tidak memiliki disiplin ilmu agama seperti saya dan yang lainnya tidak boleh sembarangan mentakwil, karena masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berbicara tanpa ilmu, tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, "Fama awwaltahu? Engkau takwilkan apa mimpimu itu wahai Rasul?" Qal, Rasulullah SAW menjawab, "Al-ilm." Saya mentakwilkannya adalah ilmu. Jadi susu yang saya minum sampai saya penuh dengan sesuatu yang buah daripada ilmu itu, sehilang, benar-benar hilang dahaga, benar-benar habis dahaga saya. Kemudian sisa daripada susu itu diminum oleh Umar radhiyallahu anhu wa ardahu. Rasulullah mentakbirkan bahwa makna daripada susu ini adalah ilmu. Rasulullah diberikan ilmu yang luar biasa sehingga seluruh tubuhnya berisikan ilmu. Setelah selesai, sisa daripada ilmu yang ada itu diberikan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan fadilah, keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini tentang Umar bahwa beliau adalah orang yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala ilmu. Kelebihan ilmu yang dimiliki oleh Nabi SAW diberikan juga kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu benar-benar seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan pemahaman ilmunya yang kuat dan kokoh. Ilmunya yang benar-benar luar biasa, mendalam dan luar biasa, faqih radhiyallahu anhu wa ardhahu Umar Ibn Al-Khattab. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Umar dikenal dengan sebutan mulham, orang yang sering mendapatkan ilham, orang yang sering mendapatkan bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala. Bahkan di beberapa kejadian di zaman Rasulullah SAW hidup, Allah lebih memilih pendapat Umar dibanding pendapat Rasulnya tersendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keutamaan dan kemuliaan kefaqihan yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada dua kejadian di mana Allah lebih setuju pendapat Umar dibanding pendapat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak salah, karena Rasul masih memilih sesuatu pilihan yang diizinkan Allah. Namun Umar memiliki pilihan yang berbeda dan memiliki usulan yang berbeda dari apa yang diinginkan Rasul, dan lebih dipilih oleh Rasulullah SAW, dan ternyata turun wahyu yang mendukung pendapat Umar dan bukan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana keutamaan yang telah diberikan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah kepada Umar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Dua mauqif tersebut, dua kisah di dalam kehidupan Rasul bersama Umar radhiyallahu anhu. Yang pertama tentang Usara Badr, tawanan-tawanan perang di perang Badar. Tawanan perang Badar ada 70 orang tawanan perang Badar, dan Badar adalah pertempuran pertama antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Mekah. Di sanalah terbunuhnya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah beserta saudaranya Syaibah bin Rabi'ah beserta anak kandungnya Walid bin Utbah. Di sana terbunuhnya Umayyah bin Khalaf yang menyiksa Bilal bin Rabah, bekas daripada majikan atau sayyid daripada Bilal bin Rabah. Mereka semua tewas di perang Badar. Dan ada sekitar 70 orang yang ditawan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah bersama para sahabat, dan Rasulullah SAW selalu bermusyawarah, selalu menghidupkan musyawarah, duduk bermufakat, dan ini adalah sifat kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum, perkara mereka selalu mereka selesaikan dengan musyawarah sesama mereka. Rasulullah SAW bermusyawarah bersama para sahabat untuk apa gerangan yang akan kita lakukan kepada tawanan-tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan terima tebusan, dimerdekakan, dilepas dengan syarat terima tebusan. Mereka harus membayar sejumlah dana, sejumlah kekayaan untuk mereka dilepaskan kembali dan kembali ke kota Mekah. Ini usulan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arba. Melihat kondisi yang ada, kaum muslimin masih butuh biaya, kaum muslimin masih butuh ekonomi untuk membangun kekuatan Islam, maka Abu Bakar mengusulkan terima tebusan. Sementara Umar radhiyallahu anhu wa ardhahu mengusulkan darbul unuq, penggal leher mereka wahai Rasul. Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, dan musuh agamanya. Penggal leher mereka semuanya. Ini dua pendapat yang akhirnya ditimbang-timbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akhirnya memilih pendapat Abu Bakar, yaitu menerima tebusan. Sehingga tawanan-tawanan perang itu mengirim berita ke kota Mekah kepada keluarga mereka untuk datang membawa sejumlah harta yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian memerdekakan mereka daripada tawanan dan kembali ke kota Mekah. Sebahagian mereka, tawanan-tawanan perang itu yang tidak memiliki harta, itu menebus dirinya dengan cara mengajarkan kaum muslimin menulis dan membaca. Begitu berharganya ilmu pandai menulis dan membaca ketika itu. Karena memang mayoritas orang ketika itu tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Sehingga kemampuan menulis dan membaca ini sebuah skill yang sangat dibutuhkan ketika itu. Sehingga yang tidak memiliki harta dan pandai menulis dan membaca diperintahkan untuk mengajarkan beberapa orang kaum muslimin sampai mereka pandai menulis dan membaca baru dimerdekakan. Inilah tebusan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tawanan-tawanan perang. Dan Nabi dan para sahabat mulai melakukan informasi tentang tebusan itu, dan mulailah kaum kerabat 70 orang tawanan perang Badar ini datang ke kota Madinah membawa permintaan-permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesailah sudah dan habis tawanan-tawanan perang Badar. Turun ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah lebih setuju pendapat Umar. Laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fi ma akhadhtum adzabun alim. Kalaulah bukan karena kitab yang telah turun sebelumnya. Kalaulah bukan karena wahyu yang pernah turun sebelumnya, lamassakum fi ma akhadhtum adzabun alim. Maka kalian akan ditimpa oleh azab yang sangat pedih atas apa yang kalian lakukan, atas keputusan yang kalian ambil. Ayat ini mendukung pendapat Umar radhiyallahu anhu. Ternyata Allah lebih setuju pendapat Umar. Umar mengusulkan darbul unuq, penggal. Dan Rasulullah SAW menerima pendapat Abu Bakar. Allah katakan, laula kitabu minallahi sabaq. Kalaulah bukan karena kitab yang sudah ada sebelumnya turun. Karena sudah turun wahyu sebelumnya, bahwa boleh mengambil tebusan dari tawanan perang. Di dalam surat Muhammad. Fa'imma mannam ba'du, wa'imma fida'ad, hatta tada'al harbu awzaraha. Sudah ada ayat turun, mengizinkan kaum muslimin untuk menerima tebusan perang. Kalaulah bukan karena ayat yang pernah turun sebelumnya, maka kalian akan ditimpa oleh adab yang pedih terhadap apa yang kalian ambil keputusan tawanan-tawanan perang. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah lebih setuju seandainya tawanan-tawanan perang itu dipenggal lehernya. Dan ini cerita yang pertama bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memilih pendapat Umar radhiyallahu anhu dibanding Rasulnya tercinta. Dan Rasul tidak salah, sallallahu alaihi wasallam tidak salah, Abu Bakar tidak salah, karena ini adalah musyawarah dan Rasulullah SAW menjalankan musyawarah, dan Rasulullah masih menjalankan sesuatu yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata Allah lebih setuju pendapat Umar radhiyallahu anhu, dan Allah turunkan kemudian hari ayatnya untuk menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Umar radhiyallahu anhu kemampuan ilmu, kemampuan pendapat, kekuatan dan kemapanan dalam ilmu dan kemapanan dalam memandang suatu perkara radhiyallahu anhu arba. Kemudian kisah yang kedua di mana Allah tabaraka wa taala lebih setuju pendapat Umar dibanding pendapat Rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tidak salah. Sekali lagi, Rasul tidak salah. Rasul tidak pernah melakukan kesalahan dan keingkaran kepada Rabb-nya. Namun turun ayat berikutnya untuk menyetujui pendapat Umar radhiyallahu anhu arba. Cerita yang kedua adalah cerita Rasul menyolatkan jenazah gembong munafik kota Madinah. Gembong munafik kota Madinah, kepala kaum munafikin yang sering membuat rusuh, sering membuat onar, sering membuat fitnah, sering membuat makar untuk kaum muslimin, untuk Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong munafik. Namun ia memiliki seorang anak, sahabat Nabi tercinta radhiyallahu anhu wa arda, yang namanya sama dengan nama Abdullah bin Ubay, yaitu sama-sama Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay adalah gembong munafik, sementara anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi. Abdullah bin Abdullah, anaknya minta Nabi SAW untuk menyolatkan ayahnya, bahkan minta pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kain kafan ayahnya. Dan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan itu, memberikan pakaiannya kepada Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu an, untuk dijadikan kain kafan daripada orang yang selama ini membuat makar untuk beliau, orang yang selama ini memfitnah beliau, orang yang selama ini membuat onar untuk kaum muslimin, merusak rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW diminta oleh Abdullah untuk menyolatkan ayahnya, dan Rasulullah SAW menerimanya. Subhanallah. Lihat, Nabi itu tidak ada dendam di dalam hatinya. Lihat, Nabi itu tidak ada keinginan untuk membalas dendam dan ingin untuk membalas sakit hatinya. Tidak ada sakit hati sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah sifat yang luar biasa yang hendaknya kita tiru dan kita contoh dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhasil mempunyai sifat yang seperti ini, hidup kita akan terasa nikmat, nikmat dan nikmat. Karena sakit hati ini yang membuat hidup kita susah. Terutama ibu-ibu, paling sering, sakit hati saya Ustaz. Sakit hati betul saya Ustaz. Ya sudah, sakit terus. Hilangkan sakit hati. Toh seluruh yang kita rasakan daripada penderitaan, itu adalah sudah konsekuensi kita hidup di permukaan bumi. Tak ada orang di permukaan bumi ini yang tidak tersinggung oleh perkataan orang lain. Tak ada orang di permukaan bumi hidup yang tidak tersinggung oleh perbuatan orang lain. Karena Allah telah mentakdirkan dunia ini, memang ini isinya. Kehidupan yang sering memberikan sesuatu yang membuat kita teraniaya. Dan caranya telah diajarkan pula solusinya oleh agama kita, yaitu maafkan dan maafkan. Jangan ambil pusing, biarkan. Biarkan lewat, biarkan berlalu tanpa kita harus sakit hati, tanpa kita harus memendam dendam atas seseorang terhadap apa yang ia lakukan kepada kita. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, yang mana Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Nabi Muhammad datang untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong dan kepala munafikin kota Madinah. Dan Rasulullah tahu dia munafik. Dan munafik ini, ma'asyarul muslimin, munafik ini dengan orang kafir sama. Sama. Munafik dan kafir sama. Melihat isi hatinya. Namun berbeda di zahir amalannya. Oleh karena itu sebenarnya munafik dan kafir sama-sama penghuni neraka. Untuk selama-lamanya, qalidina fiha abada. karena mereka sama-sama kafir. Namun yang munafik, kekafiran dia sembunyikan di dalam hatinya, di luar dia tampilkan Islam. Di luar anggota badannya dia tampilkan keislaman. Sementara orang kafir yang murni, di luarnya kafir, di dalamnya kafir. Sementara orang munafik di dalam hatinya kafir. Di luarnya dia pertontonkan, dia berlagak sebagai seorang Muslim. Dan ini akan banyak di saat umat Islam kuat. Umat Islam memimpin. Akan banyak orang-orang yang sebenarnya hatinya tidak mau pindah agama, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya dia bermanis muka dengan berpura-pura masuk agama Islam, sementara hatinya masih mencintai agama lamanya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Datanglah Nabi untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi SAW akan menyolatkan, Umar datang dan berdiri di hadapan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, ini adalah musuh Allah, kenapa engkau salatkan? Artinya Umar tidak setuju Nabi menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggeser tubuh Umar supaya menjauh dari hadapan beliau, kata Nabi SAW, aku telah diberikan oleh Allah pilihan, wahai Umar. Aku telah diberikan oleh Allah pilihan, wahai Umar. Yang dimaksud oleh Nabi pilihan adalah turun ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Silahkan engkau minta ampun untuk mereka atau tidak minta ampun untuk mereka. Ada pilihan. Minta ampun engkau silahkan. Tidak minta ampun pun silahkan. In tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Seandainya engkau minta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Ini pembicaraan Allah terhadap nabinya tentang orang-orang kafir. Kalau engkau minta ampun untuk mereka, silakan. Tidak minta ampun untuk mereka, silakan. 70 kali engkau minta ampunkan untuk mereka kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Karena Allah sudah berjanji dan sudah menurunkan hukumnya yang qat'i, hukumnya yang kuat dan tegas di dalam Al-Quran. Orang datang membawa dosa kufur, tidak akan Allah ampuni selama-lamanya dan akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Namun Nabi belum dilarang. Masih ada kebolehan. Kamu minta ampun, tidak minta ampun sama saja. 70 kali engkau minta ampun untuk mereka, Allah tidak akan ampuni. Padahal doa Nabi adalah doa yang mustajab. Satu kali Nabi minta ampun kepada kita, untuk kita, ini hal yang luar biasa. Apalagi 70 kali. Namun untuk orang yang meninggal di atas kekufuran, 70 kali kata Allah, Allah tidak akan ampuni. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar tidak akan mengampuni. Namun Nabi mengatakan, saya belum dilarang oleh Allah. Saya masih diberikan pilihan oleh Allah, wahai Umar. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya saya tahu, dilebihkan daripada 70 kali saya minta ampun akan diampuni oleh Allah, saya akan lebihkan. Ya subhanallah. Siapa orang ini? Gembong munafik Madinah. Seandainya aku tahu, kata Nabi, seandainya saya tahu, 70 kali tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau seandainya saya lebihkan, 100 kali misalnya, akan Allah ampuni, saya akan lebihkan. Jadi Nabi itu berdakwah benar-benar untuk kebaikan manusia. Untuk kemaslahatan orang yang dia dakwahi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat haris, sangat tamak kebaikan untuk manusia. Sangat tamak kebaikan untuk orang-orang, untuk umatnya. Dan sangat pengasih dan penyayang kepada manusia. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Musuhnya seperti yang telah kita ceritakan tadi, yang merusak, yang membuat makar, yang selalu menebarkan isu-isu yang buruk tentang Nabi Muhammad dan kaum mukminin, membuat masjid diror untuk membuat makar terhadap kaum muslimin. Namun semua itu tidak membuat Nabi SAW hilang kasih sayangnya kepada orang-orang tersebut. Kata Nabi SAW, saya belum dilarang, wahai Umar, seandainya saya tahu dilebihkan daripada 70 kali Allah akan ampuni, maka saya akan lebihkan. Dan benar, terjadi setelah itu turun ayat Al-Quran, larangan untuk menyolatkan orang kafir. Larangan untuk menyolatkan orang munafik. Setelahnya turun larangan. Setelah kejadian ini, turun larangan. Dan turunnya larangan, ini menunjukkan bahwa Allah lebih setuju mendapat pendapat Umar. Dan Rasul tidak salah. Rasul SAW tidak salah, dan Rasul tidak pernah salah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan agama, Rasulullah SAW tidak pernah keliru dan salah. Dan namun dalam hal ini, Allah ingin memperlihatkan keutamaan Umar radhiyallahu anhu yang sangat cerdas dan sangat sangat mumpuni di dalam ilmu. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Akan tetapi tidak ada Nabi, tidak ada lagi Nabi setelahku. Ini menunjukkan kemuliaan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dan kemumpunian beliau di dalam ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala dan kekuatan kekokohan beliau dalam berpendapat sehingga Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan mimpinya kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita bahas di dalam hadis yang mulia ini. Dan ini juga menunjukkan kemuliaan ilmu. Orang yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang terpuji, yang luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Umar salah satu di antaranya. Oleh karena itu, sangatlah buruk hati orang-orang yang membenci Umar Ibn Khattab. Sangatlah jauh dan tercelanya orang-orang yang melaknat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau adalah sahabat Nabi yang selalu bersama Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku selalu datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku selalu pergi dan keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Rasul, Abu Bakar dan Umar selalu bertiga. Demikian juga ketika mereka sudah wafat, Allah pilihkan tempat untuk mereka bertiga, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi mereka bersahabat ketika hidup di permukaan bumi dan jasad mereka pun terkubur beriringan dan berdekatan tanpa ada jasad yang lain di dekat mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Namun sebahagian manusia yang jauh tersesat dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala justru membenci Abu Bakar dan Umar, dan mereka mengusulkan kalau bisa dibongkar kuburan Abu Bakar dan Umar dari tempatnya dan dijauhkan dari kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah suatu kaum yang tercela, suatu kaum yang melenceng jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi yang terbaik justru mereka anggap sebagai sahabat Nabi yang terburuk. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini dia hadis kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa menambah ilmu dengan belajar, dengan mendengarkan, dengan menghafal tafakkur di agama Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan waktu yang tersisa kita gunakan insyaallah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Seandainya ada yang ingin ditanyakan dan kita memiliki ilmu untuk menjawabnya, maka kita akan jawab biiznillahi azza wajalla. Seandainya kita tidak mengetahui ilmunya dan jawabannya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan Allahu a'lam. Silakan dengan pertanyaan-pertanyaan.
Radio Roja menebar cahaya sunnah.
Pertama, bagaimana dengan deja vu, yaitu di mana mimpi kita terjadi di kehidupan nyata tanpa sebelumnya kita ceritakan kepada orang lain. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Ini yang saya katakan tadi, bahwa di akhir zaman akan banyak mimpi-mimpi yang hak untuk seorang mukmin, di mana apa yang dia lihat di dalam mimpinya terjadi dalam kehidupan nyata. Sehingga mimpi itu bukan mimpi yang datang dari syaitan, karena syaitan tidak tahu alam gaib, dan syaitan tidak tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di kemudian hari. Terlihat di dalam mimpi, kemudian terjadi dalam kehidupan nyata. Ini yang kita sempat kita katakan tadi, bahwa di akhir zaman akan banyak mimpi-mimpi yang hak, yang di dalam hadis disebut dengan mubasyirat, mimpi-mimpi yang memberikan kabar gembira. Wallahu a'lam. Anda mencoba untuk berdakwah dengan cara men-share ilmu dari ustaz-ustaz yang sunnah kepada teman-teman, kepada keluarga, dan sering mendapatkan penolakan dan kata-kata yang kurang enak dari teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah Anda lanjutkan dakwah Anda atau Anda berhenti mendakwahkan kepada mereka? Kalau setiap orang yang berdakwah lalu mendapatkan kata-kata yang tidak enak dan perilaku yang tidak enak dari orang yang didakwahi berhenti, maka berhenti dakwah. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah menyuruh setelah kita berdakwah sabar. Sabar maksudnya adalah, sabarlah engkau dengan sesuatu yang pasti akan terjadi kepadamu dari hal-hal yang tidak mengenakkan, dan lanjutkan dakwah itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman, termasuk di antara untaian nasihat Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari. Ini adalah dakwah. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada yang mungkar. Ini adalah apa? Dakwah. Dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat di dalam Al-Quran surat Luqman, Allah mengatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ajaklah kepada yang ma'ruf, laranglah daripada yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Maka bersabarlah. Karena konsekuensi daripada orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada yang mungkar adalah mendapatkan perilaku yang kurang mengenakkan, kata-kata yang tidak mengenakkan dari mad'u, orang yang didakwahi. Kalau dakwahnya dakwah yang hak, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, ini yang akan terjadi. Akan kita temukan kata-kata yang tidak baik, akan kita temukan perilaku yang tidak baik, akan kita temukan pembalasan sikap yang kurang menyenangkan. Namun inilah fenomena dakwah, inilah realita dakwah. Dan para nabi dan para rasul adalah suri tauladan kita, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianiaya, dicaci, dimaki, dilempari batu, diperangi, ingin dibunuh. Semua itu tidak lain tidak bukan karena beliau beramal ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dikatakan benar, yang salah tetap dikatakan salah. Namun beliau menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dengan akhlakul karimah, dengan tutur kata yang baik, dengan bahasa yang sangat halus, dengan perilaku dan budi pekerti yang lembut luar biasa, disertai dengan kedermawanan, disertai dengan pemaaf. Shalawatu rabbi wa salam. Namun aniaya manusia tetap terjadi. Oleh karena itu, yang benar adalah lanjutkan dakwah dan bersabar. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu yang akan datang. Kalau tidak minggu yang akan datang, mudah-mudahan bulan yang akan datang. Kalau tidak bulan yang akan datang, mudah-mudahan tahun yang akan datang. Ada salah seorang di antara mereka terbuka hatinya untuk kembali ke jalan yang hak. Dan cukup satu orang saja yang berhasil kita bawa ke jalan Allah dengan izin Allah, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW mengatakan, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah memberikan hidayah denganmu kepada seorang saja, satu orang, khairun laka min humurin na'am, maka lebih baik itu bagimu dan untukmu daripada humurun na'am, daripada unta merah. Sebagian ulama mengatakan makna hadis ini lebih baik daripada dunia dan segala perhiasannya. Maka kita berdakwah jangan tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa kita share sebulan dua bulan tidak ada yang mau mendengar, berhenti karena enggak ada yang mau mendengar, enggak ada yang mau ikut, enggak ada yang mau menyimak. Karena target berdakwah kita bukanlah orang ikut atau tidak ikut. Target berdakwah kita menyampaikan kebenaran. Soal orang ikut atau tidak ikut urusan mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Apakah menikahkan anak bagi seorang wali harus berjabatan tangan langsung dengan calon menantunya? Apakah bisa dengan cara lain jika seseorang wali nikah ingin menikahkan anaknya tetapi tidak bisa hadir dan juga tidak ingin diwakilkan? Syarat sah nikah adanya wali yang sah, baik dia langsung atau orang yang mewakilkannya dengan izinnya. Itu syarat sah nikah. Itu syarat apa? Syarat sah nikah. Wallahu a'lam. Apa kiat kita untuk membersihkan hati agar hati tetap menyerap ilmu dengan baik? Secara garis besar, kiat membersihkan hati adalah dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri daripada maksiat. Menjauhkan diri daripada maksiat dengan segala jenis maksiat itu. Karena yang akan mengotori hati kita adalah maksiat. Dan yang membersihkan hati kita adalah ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, apabila hati melakukan maksiat dan menyerap, menerima datangnya maksiat, akan Allah letakkan satu titik hitam di dalam hati. Semakin banyak maksiat dikerjakan, semakin banyak titik-titik hitam itu di dalam hati, dan boleh jadi hatta ta'luwa qalbuh, sampai hati itu menutupi seluruh, sampai titik hitam itu menutupi seluruh hati itu. Ini menunjukkan bahwa maksiatlah yang telah mengotori hati kita, yang telah mendatangkan bintik-bintik hitam di dalam hati itu, sehingga cahaya ilmu sulit untuk masuk, semangat beribadah sulit untuk keluar, hati selalu digapi oleh rasa malas beribadah kepada Allah, malas menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama kita. Namun hati yang menolak maksiat akan diletakkan padanya titik putih, bintik putih, dan titik putih itu adalah kebersihan di dalam hati. Maka jauhkan diri kita dari maksiat, banyakkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah secara umum tentang bagaimana kiat untuk membersihkan hati. Kemudian juga kalau seandainya kita ingin membersihkan hati, bersihkan hati dari sifat-sifat buruk yang ada pada hati. Sifat hasad, dengki, su'udzon, sifat mudah emosi, tidak percaya kepada orang. Ini adalah sifat-sifat buruk yang ada di hati itu, berusaha kita untuk mengikisnya dari hati kita. Su'udzon diobati dengan husnudzon. Hasad diobati dengan menjauhkan diri daripada menghasati manusia. Bahagia dengan orang lain mendapatkan kebaikan walau kita tidak mendapatkannya. Dan begitu seterusnya. Wallahu'an. Ustaz mohon nasihat untuk saya dan suami agar kami bisa bersabar dan ikhlas dalam menerima ujian Allah, menerima ujian dari Allah, karena anak kami beberapa waktu yang lalu baru saja meninggal dunia. Obat ketika ditimpa musibah tidak ada yang lebih hebat daripada ridho dengan takdir. Ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini obat yang paling mujarab. atas setiap musibah yang melanda. Ketika datang musibah, kita sadari dengan sepenuh-penuh kesadaran bahwa ini sudah Allah tuliskan. Ini sudah Allah takdirkan. Allah takdirkan sebelum kita lahir. Bahkan Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena takdir telah Allah tuliskan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Belum lagi bumi ini ada, belum lagi langit ada, Allah sudah menuliskan takdir. 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ada. Di dalam catatan takdir itu, ada ketentuan dan keterangan bahwa anak kita akan meninggal di waktu yang telah Allah tentukan. Dan Allah adalah pemilik anak kita. Sebagaimana Allah adalah pemilik kita. Kalau yang telah memberikan anak kepada kita, mengambil kembali anak itu, apa hak kita untuk tidak mau menerimanya? Kalau seseorang yang telah mengamanahkan sesuatu kepada kita, kemudian dia mengambil kembali amanahnya, apa hak kita untuk menolak memberikan amanah itu? Kalau ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu kemudian dia mau mengambil kembali titipannya, apa hak kita untuk mengatakan, tidak, saya tidak mau? Maka inilah obat yang paling mujarab terhadap segala musibah yang melanda, baik wafatnya anak, wafatnya orang tua, wafatnya suami, dan yang lainnya. Dan siapkan ini selalu di dalam hati kita untuk setiap yang akan datang kepada kita daripada musibah. Siapkan selalu hati yang selalu ridho dengan keputusan Allah. Begitu datang sesuatu musibah, langsung koneksikan hati kepada Allah. Ya Allah, ini adalah ketentuanmu. Ini adalah sesuatu yang kau takdirkan. Ini adalah keputusanmu. Dan saya sebagai hambamu, ridho dengan apa yang kau putuskan. Ridho dengan apa yang kau tentukan. Siapkan ini selalu di dalam hati kita. Dari sekarang sebelum datangnya musibah, siapkan. Dan itu yang paling penting. Bersiap sebelum musibah datang. Jangan belajar bersiap ketika musibah sudah terjadi. Ketika para ulama berbicara tentang sabar, mayoritas para ulama berbicara tentang ketika musibah datang kita harus bersabar, ketika musibah datang kita harus bersabar, kita harus sedih dari keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Abdurrahman Sa'adi di dalam syarah hadis beliau terhadap hadis la taghdab, jangan marah, yaitu bersabar, beliau mengatakan yang lebih penting daripada semua itu adalah bersiap dengan kesabaran sebelum musibah itu datang. Itu yang paling penting. Yang lebih penting daripada sabar ketika perkara musibah datang adalah mempersiapkan sabar sebelum musibah datang. Sehingga ketika musibah itu datang, kita sudah siap dengan sifat sabar itu. Kesabaran kita sudah kita siapkan, sehingga sebelum musibah itu datang, kita sudah punya obatnya. Anak kita meninggal dunia, bisa kita undur walaupun satu menit? Tidak bisa. Lalu, kalau tidak bisa diundur barang satu menit, apa yang membuat kita harus sampai sekarang sulit untuk menerima anak itu dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Apatah lagi kalau anak kita yang dipanggil menghadap Allah, anak yang belum balik. Harusnya di tengah-tengah kesedihan kita ditinggal anak, ada kebahagiaan. Yaitu anak kita meninggal belum punya dosa. Dan dia termasuk anak-anak surga. Dan bukankah tujuan utama kita hidup di permukaan dunia adalah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang anak kita telah mendahului kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah, siapkan iman kita kepada takdir, siapkan sabar kita atas apa yang Allah putuskan, bahkan sebelum musibah itu datang. Ini adalah sesuatu yang akan mengobati seluruh kesedihan kita di saat musibah datang. Pertanyaan berikutnya, bolehkah meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur? bagi seseorang yang bekerja dan bertanggung jawab mengoperasikan pembangkit listrik di gardu induk yang beroperasi 24 jam non-stop, yang mana tugasnya mengatasi gangguan yang terjadi dan apabila ditinggalkan khawatir akan terjadi gangguan seperti kebakaran dan yang lainnya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu kebolehan bagi seorang lelaki yang mukim meninggalkan sholat Jumat karena tugas. Ana tidak tahu, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, waktu berdoa yang baik adalah saat di antara azan dan iqamah. Bagaimana jika kita berdoa setelah zikir, sholat wajib dan sholat sunnah? Nah, dua-duanya baik. Bukan berarti doa yang baik antara azan dan iqamah berarti yang lainnya buruk, gitu. Bukan itu, jangan difahami seperti itu. Semuanya baik. Berdoa antara azan dan iqamah baik. Berdoa setelah sholat fardu juga baik. Berdoa setelah sholat sunat juga baik. Jadi baiknya berdoa antara azan dan iqamat bukan berarti doa selain azan dan iqamat adalah buruk. Bukan itu maknanya. Kenapa doa dan antara azan dan iqamat dikatakan baik? Karena ada hadis khusus tentang itu. Tentang keutamaan doa antara azan dan iqamat. Dan hadisnya adalah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamat itu tidak ditolak. Doa antara azan dan iqamat tidak ditolak. Karena ada hadis ini, maka ada kespesialan waktu berdoa di antara azan dan iqamat. Ada yang spesial di sana. Ketika kita telah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa dan kita ucapkan di antara azan dan iqamat, itu pasti Allah kabulkan. Allah tidak akan tolak lagi sudah. Sementara doa kita di waktu yang lain yang tidak ada kespesialan waktu seperti ini, walaupun kita telah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, belum tentu doa itu dikabulkan Allah. Mungkin Allah berikan pemberian yang lain yang bukan pengkabulan doa. Namun kalau diucapkan antara azan dan iqamah dan kita telah memiliki syarat-syarat pengabulan doa, maka Nabi mengatakan la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. Maka yang harus difahami ini adalah adanya kekhususan dan kespesialan waktu antara azan dan iqamah untuk digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adanya hadis ini bukanlah menunjukkan bahwa doa-doa kita di waktu-waktu yang lain adalah doa yang tidak baik. Semua doa kapanpun diucapkan, siang hari atau malam hari, adalah kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watadda'i, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Maka ini ayat umum yang menunjukkan kapan pun dan dimanapun kita berada, maka hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dan semuanya adalah kebaikan. Namun adanya yang spesial di antara azan dan iqamat karena ada hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi jelang siang ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah mempertemukan kita di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dalam ilmu dan pengamalan, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya dan umat-umat Rasulnya tercinta SAW yang berusaha untuk terus menambah ilmu dan menambah amal kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.